Herra forseti, við erum minnt á það reglulega hversu áríðandi það er að við sinnum ofanflóðavörnum og við höfum nú þó nokkur árabil innheimt sérstakt gjald og ofanflóðagjald sem að lengi vel fór í sjóð sem að kallast ofanflóðasjóður. Samkvæmt síðasta ársuppgjöri hans áður en að fjármálaráðuneytið gerði hann upptækan voru í sjóðnum nettó í kringum 16 milljarðar króna, þetta var árið 2016, í lok árs 2016. Á hverju ári safnast inn í þennan sjóð rúmir 2 milljarðar í ofanflóðagjöldum plus vaxtagjöld eins og voru þá svona á 600 til 700 milljónir á ári, þannig að þarna voru það bil 3 milljarðar á ári sem söfnuðist í þennan sjóð. Ég segi þetta vegna þess að nú fyrir ári síðan þegar flóð skall á Flateyri, þá sagði þáverandi stjórnarmaður í þessum sjóði, Halldór Halldórsson, í viðtali að uppsafnað í þessum ofanflóðasjóði væri 23 milljarðar króna. Þetta í janúar 2020. Í sama mánuði sagði hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra að segja mætti að í sjóðnum væru 15 milljarðar, þar að segja ríkissjóði sem tilheyrðu þessum málaflokki. Þarna munar 8 milljörðum, herra forseti, og ég vek athygli á þessu vegna þess að nú erum við albúin til þess að koma til liðs við Seyðisfjörð, bæði hvað varðar uppbyggingu og flóðavarnir, og það nauðsynlegt vegna þess að það kom fram hjá ríkisstjórninu daginn að hún ætlaði að veita 1,6 milljarð auka í ofanflóðavarnir. En ríkisstjórnin ekki að gera neitt slíkt, herra forseti. Þessi peningar eru til, þeir eru að streyma inn í ríkissjóð á hverju ári upp á 2,5-3 milljarða, Og það sem þarf að gera það að það þarf að komast að því hversu mikið af peningum til í ríkissjóði sem eyrnamerkt þessum málaflokki og taka síðan til hendinni og taka á bæði á Seyðisfirði, Flateyri og fleiri stöðum þar sem að ofanflóða ógn vofir yfir sífellt.
Sem málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn.